Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր շաբաթ նոյեմբերի 26-ն է։ Կարեն Դեմիրճյան համալիրում տեղի ունեցավ ՀՀԿ համագումարը և ընտրվեց կուսակցության առաջնորդը։
Այսպիսով Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության նախագահ է ընտրվել Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Ազատի Սարգսյանը։ Սրտան շնորհավորում ենք ձեզ, պարոն նախագահ։
Արձագանքներ համագումարի որոշումներին և նախագահի ելույթին տեսակետների խաչմերուկ ռուսները ակնկալում են, որ իրենց լեզուն նախկին խորհրդային տարածքում պետք է ստանա հատուկ կարգավիճակ, ինչպես են դա գնահատում Հայաստանում։ Այլ թեմաներ մամուլ, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայության փոխանցմամբ նոյեմբերի 25-ի լույս 26-ի գիշերը Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդի կողմից հրադադարի ռեժիմը խախտվել է շուրջ 30 անգամ։ Տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել է ավելի քան 240 կրակոց։ Նոյեմբերի 27-ից 30-ը տեղի կունենա Հայաստանի պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանի պաշտոնական այցը Ռուսաստանի Դաշնություն։ Այցի ընթացքում նախատեսվում է հանդիպում Ռուսաստանի Դաշնության պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուի հետ։ Սա Սարգսյանի առաջին միջազգային այցն է նախարարի պաշտոնում։ Կուբայի երկարամյա նախագահ և երկրում կոմունիստական հեղափոխության առաջնորդ Ֆիդել Կաստրոն մահացել է 90 տարեկան հասակում։ Նա Կուբան ղեկավարել է 50 տարի շարունակ։ Այսօր տասնյակ պետությունների ղեկավարներ, այդ թվում նախագահ Սերժ Սարգսյանը, ցավակցություն են հայտնել Ֆիդել Կաստրոյի մահվան կապակցությամբ։ Հալեպում անցած գիշեր բնակելի թաղամասերի վրա օդային հարձակումների հետևանքով զոհվել է առնվազն 10 մարդ, եւս մի քանի տասնյակ մարդ վիրավորվել է։ Այդ մասին հաղորդող Սիրիական դիտորդական կենտրոնը նշում է, որ տուժածների թվում կան նաեւ երեխաներ։ Տաջիկստանի արտաքին գործոց նախարարությունը չեղարկել է Ազատություն ռադիոկայանի 6 լրագրողների հավատարմագրերը։ Այս կան նորվալ լրահոսից և այսպես իշխող կուսակցությունը անցկացրեց համագումարը։ Կարեն Դեմիրճյան համալիրում տեսանք պաստառներ, դրոշներ, հնչեցին ոգևորված կուսակցականների հուզիչ ելույթներ։ Հանրությանը հաղորդվեց, որ տնտեսությունը և կենսամակարդակը երկրում աճում են։ Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը հանդես եկավ ծրագրային ելույթով։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Եթե Հանրապետականը առաջիկա ընտրություններում ստանա քվեների մեծամասնությունը, կառավարությունը կշարունակի գլխավորել Կարեն Կարապետյանը։ Այս մասին այսօր հայտարարեց կուսակցության առաջնորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը մարզահամերգային համալիրում հրավիրված համագումարում։ Ծավալուն ելույթ ունենալով կուսակիցների ու հյուրերի առջև Սարգսյանը ընդգծեց, որ ՀՀԿ-ն փորձելու է ավելացնել դերակատարումը։
Հանրապետականը գալիք խորհրդարանական ընտրություններին ներկայանալու է հասարակության մեջ լայն հեղինակություն վայելող ու վստահություն ներշնչող անհատների և բաց քաղաքական դաշտում բոլորի հետ հավասար պայմաններում մրցել ու գաղափարներով հաղթել կարողացող գործիչների կուր թիմով գրագետ համադրությամբ։ Ասեմ նաև, որ գալիք ընտրություններում վստահության քվեր ստանալու պարագայում մեր կառավարությունը կրկին կգլխավորի վարչապետ Կարեն Կարապետյանը։
Այլ չակերտներ Սարգսյանը չբացեց, ինչով կզբաղվի ինքը 2018-ին, թողնելով նախագահի պաշտոնը, կամ կգլխավորի արդյոք նաև Հանրապետականի նախընտրական ցուցակը, երեք կուսակցության շարքերն անդամագրված վարչապետը։ Նախագահը անվերապահ աջակցություն հայտնեց Կարեն Կարապետյանին։
Բոլորիս անունից ողջունում եմ Հանրապետականի շարքերը համալրելու վարչապետ Կարեն Կարապետյանի և կառավարության մեր մյուս գործընկերների որոշումը։ Վստահ եմ, որ պարոն Կարապետյանի խանդավառ ոչն ու կառավարիչի տաղանդը լիովին կբացահայտվեն այս պաշտոնում և նոր ոգևորություն կբերեն մեր թիմի անդամներին։
Մի շարք քաղաքներում ու գյուղերում անցկացված վերջին ընտրությունները վկայակոչելով, Սերժ Սարգսյանը խոսում ցուցանիշ համարեց, որ համայնքների 70%-ում հանրապետականը հաղթել է։ Միաժամանակ, սակայն, կուսակցության առաջնորդը չանդրադարձավ ոչ Վանաձորում ու Գյումրիում ստեղծված հետընտրական վիճակին, ոչ էլ ընդդիմադիրների ահազանգերին կեղծիքների ընտրակաշարքի մասին։
Ամեն ինչ անում ենք ու անելու ենք, որ այդ քվեին արժանանանք արդար և ազնիվ ընտրական գործընթացի պայմաններում։ Մենք արդեն շատ լուրջ ջանքեր ենք ներդրել, որպեսզի պատմական համաձայնության գանք ընդդիմության և քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հետ ընտրական գործընթացի կազմակերպման առանցքային խնդիրների շուրջ։ Այժմ մեր առաջնահերթ խնդիրն է 2017 թվականի գարնանը կազմակերպել և անցկացնել ամբից ընտրություններ։
Ելույթի առյուծի բաժինը Սարգսյանը նվիրեց տնտեսությանը, հայտարարելով, թե վերջին 9 տարիներին Հայաստանն արձանագրել է ավելի քան 29% աճ, այն դեպքում, երբ Եվրոպայում տնտեսական աճը չի հասել անգամ 9%-ի։ Իր պաշտոնավարման տարիներն ամփոփելով նախագահը ընդգծեց, թե նվազագույն աշխատավարձը 20,000-ից հասել է 55,000 դրամի, թոշակը 2007 թվականի 12,000 դրամի փոխարեն այժմ 42,000 է։ Այս թվերի կողքին Սարգսյանն այդպես էլ չհիշատակեց գնաճը, կոռուպցիան ու մենաշնորները։
Էականորեն մեծացել է բնակչության բարեկեցությունը, բայց ինչպես ասում են, եթե նախկինում քչով բավարարվում էինք, այսօր ավելի մեծ կարիքներ ունենք։ Մարդու էությունն է այդպիսին, շատ բաներ, որոնք արդեն կան, ասենք շուրջօրյա էլեկտրամատակարարում կամ ջրամատակարարում, լուսավորված ու ծակազարդ փողոցներ եւ այլն, մարդիկ սկսում են չնկատել, բայց որևէ բանի բացակայությունը նկատում են միանգամից։
Խիստ քննադատության արժանացած արտաքին պարտքին անդրադառնալով Սերժ Սարգսյանը վստահեցրեց, թե այն կատարել է իր հիմնական նպատակը՝ տնտեսությունը դիմագրավել է ֆինանսական անբարենպաստ վիճակին, գումարի հիմնական մասը ներդրվել է հեռանկարային ծրագրերում, օրինակ Հյուսիս հարավ ավտոճանապարհը, անվտանգությունը։
Այն բնականաբար չի վատնվել ընթացիկ ծախսերի վրա։ Գալիք տարիների փոփոխությունները լինելու են բեկումնային, քանի որ հասել ենք այն կետին, որտեղ թեկուզ ինչ որ չափով ձգելով մեր գոտիները, սահմանափակելով ու ընդունելով պահպանողական բյուջե, կարողացել ենք ապահովել տնտեսական աճ, բարձրացնել տնտեսության մրցունակությունը, մեծացնել արտահանումը։ Այլևս անցյալ է պարզապես դրսի օգնությանն ու վարկային միջոցներին ապավինելու քաղաքականությունը։
Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը կարող է լուծվել միայն ժողովրդի ազատ ինքնորոշմամբ, համագումարի ամբիոնից պաշտոնական Երևանի դիրքորոշումը ներկայացրեց Սերժ Սարգսյանը, պնդելով, թե քանի դեռ անորոշության է մատնված Ղարաբաղի կարգավիճակը, որևէ այլ հարց լուծում չի կարող գտնել։
Մենք հստակ գնահատում ենք տարածաշրջանում եղած ուժերի հավասարակշռությունը։ Մենք Բաքուն գրավելու և կապիտուլացիա պարտադրելու ռազմաքաղաքական խնդիր չենք հետապնդում, սակայն նաև շատ լավ գնահատում ենք, թե ինչ տեսակի անդառնալի կորուստ կարող ենք հասցնել հակառակորդին։ Կարծում եմ, ավելի մանրամասնելու կարիքը չկա։
Ուժեղ Հայաստան, որպես հայաստանցիներին միավորող գաղափար, հրճակեց Սերժ Սարգսյանը։ Հավատանք, որ փոխենք խորհրդարանական նախորդ ընտրություններին ընդառաջ հրավիրված համագումարում, ասել էր նախագահը, հետագայում այն դարձավ կուսակցության նախընտրական կարգախոսը։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչպես եւ ակնկալվում էր, ՀՀԿ-ի նախագահ վերընտրվեց հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը, ապա ընտրվեց կուսակցության գործադիր Մարմինը։ Կուսակցությունը պատրաստվում է գարնանը կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններին։ Էլ ինչ տեղի ունեցավ համագումարում եւ համագումարից հետո, կիմանանք Սիսակ Գաբրելյանի ռեպորտաժից։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանը կշարունակի գլխավորել հանրապետական կուսակցությունը։ Իշխող ուժը այսօր անցկացրած համագումարում միակ թեկնածուին միաձայն կուսակցության նախագահ վերընտրեց։
Հավաստիացնում եմ, որ աշխատելու եմ նույն եռանդով, ինչ եռանդով աշխատում էինք միասին նախկինում։ Շնորհակալ եմ։
Արդյոք կուսակցության նախագահ վերընտրվելը 2018 թվականին քաղաքականությունից չհեռանալու հայտ է։ Սերժ Սարգսյանը համագումարի ընթացքում այդպես էլ չանդրադարձավ այս հարցին։ Իր երկրորդ ելույթում հանրապետականի ղեկավարը 7 պատգամ հղեց կուսակիցներին։
Ձեր առաջին հոգսը թող լինի մեր երկրի անվտանգությունը։ Մեր ժողովրդի ազատությունը, իր երկրում ազատ ու անկախ ապրելու հայաստանցու կամքը մեր ամենամեծ արժեքներն են։
Ավելի քան 8 տարի երկիրը ղեկավարող Սարգսյանն այսօր նաև հայտարարեց, Հայաստանում պետք է վերականգնել օրինականությունն ու արդարադատությունը, ապահովել քաղաքացիների բարեկեցությունը, փնտրել զարգացման նոր հեռանկարներ։
Հիշեք, որ ուրիշներին դեպի օրենք եւ օրինականություն առաջնորդելուց առաջ անձնական պատասխանատվություն ունեք ինքներդ լինելու օրենքի հլուծառան ու օրինականության մարմնավորումը։
Խոսելով անգամ ջրամատակարարման որակի բարձրացումից, Սերժ Սարգսյանը ողջ համագումարի ընթացքում չհիշատակեց Հուլիսյան հայտնի պարեկապահական ծառայության գունդը գրավելու դեպքերը, կուսակիցներին պատգամելու ընթացքում միայն ակնարկեց. Զենքով հարցեր երկրում չեն լուծվելու։
Երկրի սահմանից ներս ոչ մի զենքով խաղաղություն չես հաստատի։ Երկրի սահմանից ներս խաղաղություն հաստատելու միակ միջոցը վստահությունն է։ Վստահությունը իրար հանդեպ։ Վաստակեք ժողովրդի վստահությունը ձեր հետևողականությամբ։
Ի տարբերություն կուսակցության նախագահի, հանրապետականներն այսօր կրկին միաձայն փոխեցին գործադիր մարմնի կազմը, նախկին 19-ի փոխարեն իշխող ուժն այսուհետ կունենա գործադիրի 21 անդամ, որից 4-ը նորեկներ են՝ վարչապետ Կարեն Կարապետյանը, արտարադատության նախարար Արփինե Հովանիսյանը, պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանն ու հանրապետական պատգամավոր Սամվել Ֆարմանյանը։ Կուսակցության ղեկավար կազմում ընդգրկված Կարեն Կարապետյանն այսօր ելույթ չունեցավ, իսկ համագումարի սկզբում պատասխանելով լրագրողների հարցին միայն նշեց, ավելացնելու ոչինչ չունի։ Չնայած որոշակի փոփոխություններին, հանրապետականների գործադիր մարմնում իրենց տեղը պահպանեցին պաշտոնից հեռացած նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը և տրանսպորտի նախկին նախարար Գագիկ Բեգլարյանը։ Այսօրվա համագումարում հանրապետականները նաև կուսակցության նախագահի առաջին տեղակալի հաստիկ սահմանեցին, թե ով կլինի այդ պաշտոնում, կորոշվի արդեն խորհրդի նիստում։ Կուսակցության խոստնակ Էդուարդ Շարմազանովն այսօր թեև շտապեց ակնարկել։
Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության առաջնորդը նշեց, որ հնարավոր հաջողության դեպքում պարլամենտական ընտրությունների մեր վարչապետի թեկնածուն, գործադիրի մեր ղեկավարի թեկնածուն Կարեն Կարապետյանն է, բազմակետ մնացած հետևությունները ձեզ։
Հանրապետականներին օրերս անթամակցած և այսօր արդեն գործադիրի կազմում ընդգրկված պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանն էլ պատասխանելով ազատության հարցին հայտարարեց, իր կողմից ներկայացված զինծառայողների վերաբերյալ նախագծում քաղաքացիներից պարտադիր 1000 դրամ գանձելու դրույթը չի հանվելու։
Ի սկզբանե ասեմ, որ պարտադիր բաղադրիչը չի հանվելու օրենքի նախագծից, դա այդ օրենքի առանցքային հիմքն է, և խմբագրելով դա խմբագրած կլինեի բունեությունը օրենքի։
Մոտ 5 ժամ տևած այսօրվա համագումարի ամենածավալուն հատվածներից մեկը թերևս հանրապետական կուսակցության մարզային ներկայացուցիչների հայտարարություններն էին։ Մոտ 2 ժամ դպրոցի տնօրեններն ու բուհերի ամբիոնի վարիչները իրար հաջորդելով գովերգում էին իշխող հանրապետականին ու Սերժ Սարգսյանին, ինչպես իրենք էին ասում, Հայաստանը ապահով բարեկեցիկ ու ժողովրդավար դարձնելու համար։
Այսօր աշխատերտները դեռ ցածր դասարաններից առնչվում են ռոբոտաշինության ու ծրագրավորման հետ և մարզում են իրենց ուղեղները շախմատային տախտակի առջև։
Մենք այն քաղաքական ուժն ենք, որն իրականացնում է գրեթե բոլոր նախաձեռնությունները մեր երկրում, գնալով ավելի խոր արմատներ ձգում հանրային կյանքի հարահոսի մեջ։
Մեզնից յուրաքանչյուրը խորապես գիտակցում է ազգային պահպանողական արժեքներ կրող կուսակցության շարքերում լինելու պատիվն ու պատասխանատվությունը։
Մենք հավատում ենք մեր ուժերին, վերափոխելու ենք մեր կյանքը և կերտելու ենք նոր Հայաստան։ Շնորհակալություն։
Մեծարգոն նախագահ, համագումարի հարգարժան պատվիրակներ, մեր երկիրն էլ նման է մեր երեխաներին, մարմինը փոքր, բայց սիրտը մեծ։ Հավատացեք, համոզված եղեք, բոլորիս համար էլ այնտեղ տեղ է գտնվելու։ Մեր երկիրը, ինչպես Չարենցն էր ասում, հայացքը հառել է անցյալին, ապագայի նժույգը նստած։ Դե ուրեմն թարաշ գնանք այս ապագային, գնանք սիրով եւ աննահանջ վճարականությամբ։ Շնորհակալություն։
Մեր ամենօրյա աշխատանքով, ազնիվ մղումներով, ժողովրդի հոգսերը մերը դարձնելով կարող ենք կրկին արժանանալ մարդկանց վստահությունը, եւ այդ ժամ ամեն ինչ մեր երկրում, մեր կուսակցությունում եւ մեր օջախներում լավ է լինելու։
Այստեղ տեղին է մեկ անգամ եւս հիշել Հայաստանի Հանրապետության եւ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության նախագահ պարոն Սարգսյանի կողմից ժամանակին արտահայտված այն համոզմունքը, որ Հայաստանի զարգացումն է այն միակ երաշխիքը, որն ապահովում է մեր ժողովրդի հարատևությունը։
Այո, ՀՀԿ-ն այսօր ամրացող ավանդույթներ ձևավորող լուրջ քաղաքական կուսակցությունը, որը շարունակելու է պայքարել հանուն երկրի կայուն զարգացման, հանուն մեր քաղաքացիների արժանապատիվ կյանքի։
Համագումարի ավարտին, ինչպես մնացյալ բոլոր հարցերի դեպքում, հանրապետականները առանց որևէ դեմ կամ ձեռնպահ ձայների ընդունեցին նաև ՀՀԿ համագումարի բանաձևը, որը դառնալու է իշխող կուսակցության քաղաքական փաստաթուղթը։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Առաջիկա օրերին մենք իհարկե ավելի մանրամաս ենք անդրադառնանք իշխող կուսակցության այս համագումարին։ Այս շրջանում շատ կուսակցություններ, համագումարներ են կազմակերպելու։ Նախագահը ասել է, որ 2017-ին ՀՀԿ-ի հաղթանակի դեպքում Կարեն Կարապետյանը կշարունակի ղեկավարել կառավարությունը։ Առայժմ հայտնի չէ, թե ով կլինի վարչապետ, երբ 2018-ին ավարտվի գործող նախագահի պաշտոնավարման ժամկետը։ Բարձրաստիճան հանրապետականները ամենայն հավանականությամբ դիվանագիտորեն կասեն, որ այդ հարցի մասին վաղ է խոսել։ Թեպետ որոշ փորձագետներ արդեն այսօր պնդում են, որ ուրվագծվող հավանական տարբերակը ակնհայտ է։ Եթե արտարոց որևէ բան չպատահի, գործող նախագահն էլ կստանձնի վարչապետի պաշտոնը։ Բայց 2017 եւ 2018 թվականի հանելուկներին դեռ կանդրադառնանք, իսկ հիմա այսօրվա արձագանքը ՀՀԿ-ի այսօրվա համագումարին։ Ռուզան Գիշյանը զրուցել է ժառանգությունից Զարուհի Փոստանջանի եւ բարգավաճից Միքայել Մելքումյանի հետ։
Տարբեր ոլորտների հետ կապված խնդիրները, այո, հարցադրումները արվում են։ Նույնի հարկի տնտեսության հետ կապված տարբեր մեկնաբանություններ եղավ, կապված նվազագույն աշխատավարձի աճի, արտահանման աճի եւ այլնի հետ կապված, այդ հարցեր կա, որտեղ ճշմարտություններ կա ասում, բայց բաներ էլ կա, որ ասենք, օրինակ ես ելույթներն եմ նույնիսկ ասել նախագահի ելույթից հետո, ինքն էլ դժգոհեց, որ բացարձակ քննադատություն չեղավ։ Ասենք, օրինակ իմ ցանկությունը էր, որ այդ ելույթների ժամանակ քննադատություն հնչեր հենց իրենք իրենց կողմից, թե ինչը չի արվել, ասենք, չէ՞։ Պակուսակցության համագումարը որտեղ պետք է քննադատություն չհնչեցնեն։ Այսինքն ներկուսակցական է, չէ՞ որ կա բան, իշխող քաղաքական մեծամասնությունը իր ծրագրերը չի կատարել ամբողջապես։ Շատ-շատ բաներ կա, չէ՞, որ չի կատարվել այս վերջին 5 տարում կամ վերջին 2-3 տարում։ Այսինքն դրա մասին քննադատություն ես ելույթների մասով եմ ասում, նախագահան հնչեցրեց, բարձր դիտարկումներ արեց, իսկ որ այսինչ ոլորտում, այնինչ ոլորտում ես առանձնացրեցի տնտեսական բլոկը, անվտանգության պաշտպանական բլոկը, օրենքների գերակայության մասին խոսվեց, վերջում 7 մեսիջներ ասեց, ասենք թե նորմալ է, ես նորմալ եմ գնահատում, ասենք անցյալի եւ ներկայի եւ ապագայի միջև կամրջելու, ասենք թե չգիտեմ կոնսենսուս ձևավորելու համազգային խնդիրների շուրջը, ասենք նորմալ եմ գնահատում, բայց համագումարի ելույթները իր ելույթից հետո հաշվեց, որևէ քննադատություն չհնչեց։
Ազգային ժողովի ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջան.
Պետք է չհամաձայնվեմ այդ կարծիքի հետ, որ մեր քաղաքացիների բարեկեցությունը բարելավվել է, որովհետև այդպես չէ, դա իրականությանը բացարձակ չի համապատասխանում։ Նա նաև նշում է մեջբերումը կատարում, թե ինչպես են պակասել մեր հայրենիացիքների եկամուտները, երբ նրանք ստանում են այդ եկամուտները, այդ գումարները արտասահմանից միանշանակ նշված է, որ դրանք պակասել են և պակասման միտման մեջ են նաև այս բայդրությամբ։ Հետևաբար, եթե տնտեսությունը չի զարգանում, տնտեսությունը ճգնաժամին մեջ է, ապա մեր քաղաքացիների կյանքը չի կարող բարելավել։ Նա և դա է նշում, և հետագայում նա փորձում է շրջանցել և իբրև թե թվերը մեջ բերում և ասում է, որ իբրև թե բարձրացել են աշխատավարձերը և թոշակները, մինչդեռ մենք հասկանում ենք, որ նույնիսկ այդ չնչին բարձրացումների դեպքում քաղաքացիների կյանքը չի բարելավել։
Ամբից ընտրությունների հետ կապված ինչ կասեք, ու նաև նրա, որ հանրապետականը փորձելու է քաղաքականության մեջ իր դերակատարությունը ավելացնել։
Դեռ մեկ տարին չի լրացել հանրապետական կուսակցության կողմից նախաձեռնած այսպես կոչված սահմանադրական համակվե անցկացնելու վերաբերյալ այսպես կոչված ընտրությունները։ Հետևաբար մենք միամիտ չենք և իհարկե չենք հավատում այս խոսքերին, ընդհակառակը մենք հավատում ենք, որ հակառակ այս խոսքերի պետք է տեղի ունենա, եթե նրանք ունենան այդպիսի հնարավորություններ, եթե հանրությունը դա չդիմադրի այդ իրենց կողմից հարձակումներին, եթե հանրությունը չդիմադրի, չկազմակերպի, ապա կլինի հակառակը, ոչ թե կլինեն ամբիծ ընտրություններ, այլ այն ընտրությունները, այսպես ասած չակերտավոր, որը մենք տեսել ենք այս 25 տարիների ընթացքում։ Այստեղ արդեն հստակ նաև այս հրապարակումից հետո կարևոր այն է, թե մենք ընդդիմադիր դաշտում ինչպիսի քաղաքական օրակարգ ենք հրապարակելու և ինչպես ենք պատրաստում այդ քաղաքական օրակարգը սպասարկել։ Ես կարծում եմ շատ կարևոր է, առաջնային է արդեն իսկ մշակված օրակարգը ընդդիմության կողմից հրապարակել դեկտեմբեր ամսվա ընթացքում, որից հետո արդեն հունվարի 9-ին կամ 10-ին արդեն սկսել գործողությունների ծրագիր։
Զարոյի Փոստանջանի և Միքայել Մելքումյանի հետ զրուցել է մեր թտակից Ռուզան Գիշյանը։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկայանի ծրագրի հայերեն տարբերակը հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում եւ iPad-ներում է, ավելի հասանելի եւ ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Ռուսները ցանկանում են, որ իրենց լեզուն նախկին խորհրդային տարածքում ստանա հատուկ կարգավիճակ։ Ռուսաստանի արտգործ նախարարության մի ոչ շատ բարձրաստիճան պաշտոնյայի այս ցանկություն հայտարարությունը բավական լուրջ արձագանք է ստացել Հայաստանում։ Տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի այսօրվա թողարկման թեման լեզվի խնդիրն է։ Լսենք Աննա Իսրայելյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ռուսաստանի արտգործնախարարության հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Էլյանորա Միտրոֆանովան հայտարարել է, որ նախկին խորհրդային երկրներում ռուսերենին պաշտոնական երկրորդ լեզվի կարգավիճակ շնորհելու հարցը պետք է լինի իրենց արտաքին քաղաքական օրակարգում ու հավելել, թե իր կարծիքով այդ երկրներում ռուսաց լեզվին օրենսդրական կարգավիճակ տալու հարցը պետք է գերակայություն լինի ամենաբարձր մակարդակով։ Առաջին անգամ չէ, որ Ռուսաստանի պաշտոնյաները խոսում են ԱՊՀ երկրներում ռուսերենին հատուկ կարգավիճակ տալու մասին։ Ազատության ու եթերում այս շարունակական լոբինգի մասին զրուցելու ենք տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի այսօրվա հյուրերի՝ կրթության և գիտության նախարարի խորհրդական Բագրատ Եսայանի և լեզվաբան Դավիթ Գյուրջինյանի հետ։ Շնորհակալ եմ, որ ընդունել եք մեր հրավերը։ Ես հիշեցնեմ, հա, ավելի վաղ արված այդ հայտարարությունները 2014-ին ազգային ժողովում պատգամավորների և լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ Դմիտրի Կիսիլյովը դժգոհում էր, որ Հայաստանում մոռանում են ռուսերենը, և պատմեր է տաքսու վարորդի մասին, որ չէր կարողացել իրեն հաշիվ ասել ռուսերեն։ Ռուսաստանի պետդումայի, ԱՊՀ-ի, Եվրասիական ինտեգրման և հայրենակիցների հետ կապերի հանաժողովի նախագահ Լեոնիդ Սլուցկին էլի ռուսերենի կարգավիճակի բարձրացման մասին էր խոսում էլի մեր խորհրդարանում։ Ռոսոտրուդի ճստվն Հայաստանում կազմակերպում է ռուսերենի օրեր, իսկ Ռուսաստանի արտգործնախարար Լավրովը ռուսալեզու դպրոցների մասին հանձնարարականներ էր տալիս։ Ինչով եք պայմանավորում Ռուսաստանի այսպիսի պարբերական պնդումները հենց հատկապես Հայաստանում?
Դա կարելի է կոչել կայսերապաշտական ձգտում, նկրտում, երբ մարդիկ չեն զգում, որ ժամանակները փոխվել են և խորհրդային միությունը այլևս անցյալ է։
Կոնկրետ այս պարագայում, պարոն Եսայան, համարում եք արդյոք, որ բարձրացված աղմուկը, գոնե այս վերջին հայտարարությունների հետ կապված, փոքրինչ արհեստական էր։ Այս կապակցությամբ ես ուզում եմ հիշեցնել արտգործնախարարի խոսնակի Տիգրան Բալայանի պնդմանը, որ այդ հարցերը կարգավորվում են մեր օրենսդրությամբ, այլ ոչ թե դեսպանների և գործիչների հայտարարություններով, և արտաքին գործերի փոխնախարարն էլ ասել էր, որ համենայն դեպս այդ կոչում Հայաստանի մասին խոսք չկար և մեզ չէր վերաբերում։ Մինչդեռ դրա զուգահեռ շատերը պնդում են, որ Միտրոֆանովայի այդ հայտարարությունը ոչ այլ ինչ է, քան մեր երկրի ներքին քաղաքականությանը խառնվելը։ Այդ մասին խոսում են նաև Կրթության ազգային ինստիտուտի փոխտնօրեն Անահիտ Բախշյանը, որի խոսքից մի մեջբերում առաջարկում եմ ընդգրել։
Տիգին Միտրոֆանովա իշտ արխուրժակիտ Քացախ։ Ես չգիտեմ մեր բարձրաստիճան պետական այրերը ինչ կպատասխանեն սրան։ Սպասում էի տեսնենք արտգործնախարարությունը ինչ նոտա պիտի հղեր, ուղղակի բողոքի նոտա պիտի հղեր, բայց ոչ մի արձագանք չկա։ Չգիտեմ, գուցե Միտրոֆանովային բանի տեղ չեն դնում, բայց այդ հայտարարությանը չարձագանքել, այդ նշանակում է համաձայն լինել, եթե համաձայն են, նշանակում է դավաճան են, դավաճանում են մեր պետականությանը, մեր ինքնիշխանությանը, էլ դավաճանությունը ուրիշ տեսակ չի լինում։
Եվ ուրեմն բարձրացված աղմուկն է արհեստական, թե այնուամենայնիվ պիտի լինի այնպիսի հակազդեցություն, ինչի մասին խոսում էր Տիգին Բախշյանը։
Գիտեք, ինձ համար զարմանալի, ես հարցին մի փոքր այլ տեսանկյունից եմ ուզում մոտենալ, ով գիտեր մինչ այսօր ինչ որ Էլեոնորա Միտրոֆանովայի գոյության մասին ընդհանրապես, սակայն նրա ինչ որ հայտարարություն այսպիսի հսկայական ինչ որ ալիք է բարձրացնում Հայաստանի Հանրապետությունում, սա ցույց է տալիս, որ մեր հասարակության մեջ իմունիտետը ուղղակի բացակայում է, ցանկացած երրորդ, չորրորդ, տասերորդ կարգի պաշտոնյայի կամ հասարակական գործչի կարծիքը հսկայական ալեկոծություն է առաջացնում Հայաստանի քաղաքական հասարակական դաշտում, և մանավանդ լեզվի դեպքում շատ հարմար առիթ է ցույց տալ իրենց հայրենասիրությունը, իրենց նվիրվածությունը և այլն և այլն։ Ես կարծում եմ, որ եթե ուշադիր նայեք Միտրոֆանովայի հայտարարությունը, նա կարծիք է հայտնում, որ հարցը պետք է լինի իրենց արտգործնախարարության օրակարգում, այսինքն այսօր արտգործնախարարության օրակարգում այդպիսի հարց գոյություն չունի, ես հասկանում եմ իր ասացից։ Երկրորդ, եթե նույնիսկ ինչ-որ մի պաշտոնյա ինչ-որ կարծիք է հայտնում իր երկրի արտաքին քաղաքական օրակարգում այս կամ այն հարցը դնելու մասին, սա չպետք է մեր երկրում նման կարծիքների բախում առաջացնի, կամ բախում իրականում չկա էլ, որովհետև բոլորը հստակ ասում են, դուք նշեցիք արտգործնախարարի խոսնակը, ես կարող եմ կամ փոխնախարարը արտաքին գործերի նախարարության, ես կարող եմ երեկվա կրթության գիտության նախարարի ասածը մեջբերել, որ հստակ ասում է, որ մեր սահմանադրությամբ ամրագրված է, որ Հայաստանի Հանրապետության պետական լեզուն հայերենն է։ Սրանից այն կողմ որևէ բան չի կարող լինել եւ որևէ մեկի հայտարարությունը ուղղակի իրավունք չունենք մենք հասարակությանը այսպես ցնցումների մեջ գցել հայտարարություններ անելով, թե այդպիսի վտանգ կա։
Դուք էլ եք համարում, որ այդ վտանգը չկա։
Ես այլ բան կասեի, որ Միտրոֆանովան իր խոսքի երկրորդ մասում ասում է, որ ԱՊՀ երկրների օրենսդրական այդ երկրներում դա պիտի օրենսդրական նախաձեռնությամբ եւ այլն ամենաբարձր կարգավիճակում քննարկվի եւ ընդունվի։
Ես համաձայն եմ, բայց դա իր կարծիքն է, պարոն Գյուրջինյան։ Իր կարծիքն է, որը նա ասում է, որ պետք է լինի մեր երկրի արտաքին քաղաքականության օրակարգում։ Գիտեք, Հայաստանի Հանրապետության որևէ նույնիսկ բարձրաստիճան պաշտոնյա, եթե որևէ այլ երկրի մասին հայտարարություն անի, այդ երկրում նման ալիք չի բարձրանա։
Բայց կարձագանք են։ Ինչու այսպես եղավ։ Ասեմ ձեզ, ինչու եղավ։
Ես համեցեք։
Ինքս որոշել էի չխոսել այս մասին։ Առաջին երկու օրը ես լսեցի այդ կնոջը եւ իսկապես նայեցի, ասի ով է նա, ոչ ճանաչում եմ, ոչ գիտեմ, ինչ ուժ է ներկայացնում։ Բայց հետո հասկացա, որ այս ճանապարհով, այս միջոցով, ինչպես նախորդ անգամները դուք ասում էիք, հիշատակեցիք այդ դեպքերը, ստուգում են անցկացնում, թե ինչպիսի արձագանք կլինի հասարակության մեջ, ինչպիսի հակազդեցություն կլինի, եթե պաշտոնական Հայաստանը շատ հստակ, առանց վախի, շատ հստակ ասեր, որ այս հարցը մեզանում քննարկման ենթակա չէ, այսպեսի աղմուկ չէր։
Պարոն Գյուրջինյան, բայց ասվեց արտգործնախարարի խոսնակի եւ քաղաքական գիտության նախարարի մակարդակով ասվեց, որ այդպիսի հարց, պաշտոնական կարգավիճակ տալու հարց գոյություն չունի մեր օրակարգում։
Բայց շարունակում են։ Դրանից հետո գալիս է անպայմանորեն, երբ պաշտոնյանը խոսում, ասում է հայերենը Հայաստանի պետական լեզուն է, բայց մենք ռուսերենի եւ այլն։
Զարգացման ծրագիր նորից։
Լավ, ինչու պիտի անպայման ոչից գա ռուսերեն։
Բոլոր լեզուների, որովհետեւ
բոլոր լեզուներին կողմ։
2006 թվականին, երբ որ ես ստանձնեցի կրթության գիտության փոխնախարարի պաշտոնը, այդ ժամանակվանից լեզուներին թե ֆրանսերենի, թե գերմաներենի, որոնք անգլերենի, այսպես ասենք, ագրեսիվ ճնշման տակ իրենց դիրքերը զիջում են Հայաստանում, նաև ռուսերենի հարցը, որովհետև այն ժամանակ ռուսերենը չուներ որևէ կարգավիճակ։ Ռուսերենը անցնում էինք որպես կրթության առարկա։
Չէ, խոսենք։
Այո, իրականում այսպես է, դուք լավ գիտեք։ Ձեր փոխնախարար աշխատած ժամանակ էլ իբրև քաղաքացի էլ պատմաբան էլ լավ գիտեք, որ ռուսերենը մյուս օտար լեզուների համեմատ մեզանում արտոնյալ է։ Մեկ պատճառ կա։
Դասարան շուտ են օրինակ անցնում։
Ես
ոչ մենք դա։ Բոլոր դպրոցներում պարտադիր է։ Այո։ Արդյոք ֆրանսերենը բոլորում պարտադիր է։ Ոչ, գերմաներենը բոլորում պարտադիր է։ Ոչ, անգլերենն էլ բոլորում պարտադիր չէ։ Ես չեմ խոսում, որ մենք չենք մտածում պարսկերենի մասին։
Երբ որ ես ասացի, որևէ կարգավիճակ չուներ, օտար լեզվի կարգավիճակ չուներ, այսինքն ռուսերենը անցնում էին որպես մասնագիտական առարկա, ինչպես մաթեմատիկան, ինչպես, չգիտեմ, ֆիզիկան, ինչպես քիմիան, այսինքն երբ որ ընդունելության քննություն էին հանձնում, ռուսերենը որպես օտար լեզուների ցանկից ընտրության հնարավորություն բացակայում էր, ես սա նկատի ունեի, մյուսը ես շատ լավ գիտեմ, որ ռուսերենը ռուսաց լեզուն պարտադիր ուսուցման առարկա է համարվում Հայաստանի Հանրապետության։
Դուք պաշտոնական հայտարարություն այնուամենայնիվ շրջանցեցինք, երբ որ խոսում ենք, թե ինչ արդյունք կա, նույն ԱԳՆ խոսնակ Տիգրան Բալյանը տարբեր լրատվամիջոցների նույն հարցին, թե Միտրոֆանովայի հայտարարության վերաբերյալ ինչ դիրքորոշում ունի Հայաստանը, վկայակոչել էր, որ Հայաստանի դիրքորոշումը արտահայտված է Սերժ Սարգսյանի, Ռոսիա 24 միջազգային լրատվական գործակալության գլխավոր տնօրեն Դմիտրի Կիսիլյովին տրված հարցազրույցի համապատասխան հատվածում։ Հիշեցնենք, թե ինչ էր ասել այդտեղ Սերժ Սարգսյանը։ Մենք անընդհատ ասում ենք, թե ինչպիսի լրացուցիչ ջանքեր գործադրել, որպեսզի Հայաստանում պահպանվի եւ տարածվի ռուստտերենը։ Հասկանալի է, որ մեթոդներից մեկն այն է, որ ռեստորանում կամ հյուրանոցում, որտեղ ռուս զբոսաշրջիկներ են մնալու, անձնակազմը լավ իմանա ռուսերեն եւ այդպես շար կմեկնամ։ Կարծում եմ, որ արդեն հաջորդ տարի մենք այստեղ մեծ աճ կտեսնենք, ասել էր Սերժ Սարգսյանը։ Հիմա Ռուսաստանի պաշտոնյան ասում է, որ պետք է ջան գործադրել, որ ԱՊՀ երկրներում ռուսերեն խոսելը չմոռանան, իսկ Սերժ Սարգսյանն էլ ասում է, որ Հայաստանում ավելի շատ մարդ պետք է ավելի լավ խոսի ռուսերեն։ Այստեղ որն է տարբերությունը։
Պարզբան է, ես չէի էլ թողնի, որ դա հասներ նախագահին, որ նա ասեր, թե այն հյուրանոցները, որտեղ հյուրերի հոսքը Ռուսաստանից է, պիտի ունենան աշխատակիցներ, որոնք ռուսերեն խոսում են, դա բնական է։
Գիտեք, ամբողջ պրոբլեմը այն է, որ մենք ամեն խոսքի տակ, որ նկատի է առնվում կրթական մակարդակի, մանավանդ լեզուների իմացության մակարդակի հարցը, մենք փորձում ենք եզանտակ հորդ մանգալ։ Այսինքն, եթե ասվում է, որ այո, լավ ռուսերեն պետք է իմանան, եւ հայտարարությունները տրվում են հյուրանոցներում կամ ռեստորաններում,
կա տենց ռեստորաններում,
ինչ որ հաշվին չկա,
ինչ
որ բանի հաշվին չի լինում, ընդհանրապես բոլոր առարկաների, այդ թվում քիմիայի, բնագիտական առարկաների կամ ֆիզիկա-մաթեմատիկական առարկաների մակարդակը այսօր դպրոցում ցածր է, նաեւ լեզուների մակարդակը, որևէ մեկը թող չասի, որ հայերենի մակարդակը բարձր է ռուսերենից ցածր, հիմա եթե ռուսերենինը բարձրացնի, հայերենն է քիչնի, ոչ, ընդհանրապես բոլոր առարկաների դասավանդման մակարդակը ցածր է, եւ երբ որ ասում են պետք է բարձրանա, մենք սրա մասին ենք խոսում։
Տեղն է մեջ բերել կրթության եւ գիտության նախարարի հարցազրույցից մի հատված, որ ինքը խոսում է այն մասին, էլի էս վախերի մասին, հա, ինքն ասում է, դե այդ վախը ունեինք, քանի որ խորհրդային միության մի հանրապետություն էինք, որտեղ պայքարում էինք մեր ինքնությունը, մեր լեզուն պահպանելու համար, այսօր մենք անկախ ու սուվերեն երկիր ենք, բայց ասում է նա, մենք ռազմատեխնիկական համագործակցություն ունենք, մեր սպաներն ու զինվորները պետք է կարողանան ինստրուկցիաները ռուսերեն կարդալ։ Լսենք Լևոն Մկրտչյանին։
Ռուսաց լեզվի պարագային ունենք եւս մի կարեւոր դաշտ, որովհետեւ մենք գտնում ենք եվրասիական տնտեսական գործակցության դաշտում, եւ ռուսերենը մեր միջպետական եվրասիական տարածաշրջանի միջպետական հաղորդակցման լեզու է։ Մենք գտնվում ենք ռազմատեխնիկական համագործակցության դաշտում, ռուսերենը անհրաժեշտ է։ Սա մեծացնում է ռուսերեն ու իմանալու անհրաժեշտությունը Հայաստանի Հանրապետության։
Եվ հենց այս փաստարկների հիման վրա էր, որ մեկ այլ հարցազրույցում նախարարը ասել էր, որ առաջիկայում հայաստանյան դպրոցներում ռուսերեն իսկապես կստանա մեկ այլ ավելի բարձր կարգավիճակ, բացի ռուսաց լեզվից, մի շարք այլ առարկաներ նույնպես այդ լեզվով կդասավանդվեն, ինչպես օրինակ ռուս գրականություն, ռուսաստանի աշխարհագրություն, սա փոքր ինչ հակասության
ռուսաստանի աշխարհագրություն ասել է նախարարը։
Դա էլի մեջ վերում էր իր հարցազրույցից, ես չգիտեմ։
Գիտեք, ես այդ հարցազրույցը հիշում եմ, նաև նախարարը օրինակ էր բերել հենց իր
կենսագրությունի
Չարենցի դպրոցը, եւ ես էլ ավարտել եմ 114-ը, որտեղ նույն ձևով Անգլիայի պատմությունը մենք անցնում էինք անգլերեն, աշխարհագրություն անցնում էինք անգլերեն գրականություն եւ անգլերեն գրականության, օրինակ Բեռնարդ Շոուի Պիգմալիոնը, ես մինչև այսօր հիշում եմ, որը սլենգով է գրված, լոնդոնի սլենգով, մեզ ստիպում էին անգլերեն կարդալ, եւ սա որևէ ագրեսիա չէր նկատում։
Իսկ սա հակասության մեջ չի այն դրույթի հետ օրենսդրական, որ մեր հանրակրթության լեզուն հայերենն է։
Հանրակրթական բոլոր լեզուները, հիմնական լեզուները, առարկաները, մաթեմատիկա, քիմիա, բնագիտության առարկաներ, մենք անցնում ենք հայերենով, եւ սա հատուկ նշված էր պարոն Մկրտչյանի, եւ պետք չի կոնտեքստից կտրել, ասել, որ եթե ինքը սենց բանը ասել, ուրեմն աշխարհագրությունը ընդհանրապես հայերեն չեն անցնելու։ Չէ, բայց ռուսերեն կամ անգլերեն կամ ֆրանսերեն, եթե ուզում ես ավելի լավ տիրապետես, պետք է նաեւ ինչ որ առարկաներ կարողանաս ուսումնասիրել այդ լեզուներով, որպեսզի լեզվի տրամաբանությունը հասկանաս։ Այլապես, եթե միայն լեզու ABG կամ ABVGD սովորես կամ ABCD սովորես, չես երբեք ընկալի լեզվի տրամաբանությունը, որպես լեզվաբան պարոն Գյուրջինյանն էլ երևի կա։
Այստեղ լուրջ խնդիր կա, ես կուզենայի նախարարին, մեր մյուս պաշտոնյաներին հորդորել ուրիշ ուղղությամբ էլ մտածել, ոչ թե առարկա մտցնել եւ հակազդեցություն ստանալ, այլ տեսնել, թե ինչպես է լինում, որ երկրորդ դասարանից սկսած սովորում են այդքան տարիներ շարունակ
ու արդյունք չկա։
Իսկ ինչպես է
սկսվում։ Ափսոս, պետության փողն է ափսոս։ Հայերենն էլ հետը։
Հենց այդ առաջին դասարանից էլ հայերեն է սովորում։
Ես ուղիղ գամացնեմ հայերենին, բայց ես եկել եմ հայերենի շահի համար։ Եկել ենք
5 ժամով, 6 ժամով։ Այո, 5 ժամով, 6 ժամով հայերեն ենք անցնում։ Էլիան արդյունք։
Որովհետև
կրթական մակարդակին ենք գալիս։ Կրթական
արմատական փոփոխության կարիք
ունի։ Լրիվ համաձայն
եմ։ Լեզուների ուսուցման ոլորտում։
Բանասիրական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Արծուն Ավակյանը մասնավորապես օրինակ ասել է, որ եթե Ռուսաստանը այդպիսի նախաձեռնություն է հանդես բերում, խրախ ուսելի է, որ դրա հոգը տանի ոչ լոկ որպես հանձնարարական, այլ որոշակի նյութական միջոցներ ներդնի, ուսուցման գործընթաց կազմակերպի, այդտեղ ոչ մի վատ բան չեմ տեսնում։ Ռուսաստանի ռուսերենին վատ հատուկ կարգավիճակ տալը չի նշանակում, որ մարդը դադարում է հայ լինելուց կամ կիսահայ դառնալ։
Ապշեցուցիչ է։ Այդ տիտղոսները, երբ դուք ասացիք դոկտոր, պրոֆեսոր եւ այլն,
դեկան բանասիրական,
դեկան, այն էլ հայկական բանասիրականի, միանգամից չզոհացան, երբ այդ կարծիքը լսեցին, ես էլ եմ արձագանքել, դա ուղղակի զարմանալի է եւ այդ ֆակուլտետ ավարտածները հետո պիտի հայոց լեզու հայ գրականություն դասավանդեն։ Ոչ ոքի պիտի ունենա։ Ոչ
ամենակոշտ արձագանքին արժանի, եթե մարդը
դեկան
լինելով, գիտնական լինելով,
այս զրույցի ընթացքում էլ էլ այդ նյութական միջոցներ ներդնելու եւ ռուսաստանը ռուսերենը
ռուսերենի մակարդակի ռուսերենի իմացության մակարդակի
բարձրացումը
այլ է, քան նյութական միջոցներ պահանջելը կամ
պետական պաշտոնական լեզվի կարգավիճակ տալ եւ այլն եւ այլն, սա մի բան է, բայց երբ որ խոսում ենք լեզվի գիտելիքի մակարդակի մասին, սա լրիվ ուրիշ բան է։ Եկեք համաձայնվենք, որ մենք այսօր խոսում ենք գիտելիքի մակարդակի բարձրացումից։
Եվ ոչ միայն գիտելիքի, այլև գործնական հմտության։ Սովետական դպրոցը մինչև հիմա շարունակվում է։ Մարդը այդքան տարի սովորում է, գործնականում չի կարողանում ասել։ Խանութը որտեղ է, կանգառը որտեղ է, ես պիտի առնեմ, ես պիտի առնեմ։ Օտար լեզու սովորեցնեն, այդքան գործնական կարողություն չհաղորդեն
տարիների ընթացքում։ Խոսել Մայատվայանի, Պանի Մայատի մակարդակի
եւ ասում են խոբան գնում են հայերեն, ռուսերեն լավ չեն խոսում։ Եթե մենք պետություն ենք եւ միջոց ենք դնում, հսկայական միջոցներ ենք ծախսում եւ ժամանակ ենք կորցնում աշակերտները եւ այդ ջանքի ու միջոցները ինչու ենք ծախսում։ Էլ ինչու ենք սպասում, որ Ռուսաստանը եթե մեզ փոխտա։ Եթե փոխտա, էլի նույն բանը պիտի լինի, եթե այսպես դասավանդվի։
Այնուամենայնիվ այստեղ քաղաքական կողմ էլ կա եւ պաշտպանողներից մեկը հենց դա էլ շեշտադրել էր, դա գրողգրականագետ Արտեմ Հարությունյանն էր, որը կոչ է արել հայ հասարակությանը դիպլոմատ լինել եւ Ռուսաստանը որպես մաքսային միության միջպետական լեզու ընդունելու որոշումը հարգանքով ընդունել, որպեսզի չգրգռենք հզոր Ռուսաստանին եւ
ուղղակի մարգինալ կարծիքները, մարգինալ կարծիքները երբեք եղանակ չի։ Դե գիտե մտավորականը, մտավորականը պաշտոն չի էլի։ Մտավորականը մտածելակերպ է, մտավորականը իր ազգին առաջնորդելու պատրաստակամությունը եւ պատասխանատվություն ստանձնելու պատրաստակամությունը։
Այսպիսի կարծիքներ կան, որ եթե պետք է ռուսական դպրոցներել կբացեք հանուն ազգը փրկելու։
Դա այդ բարգավեկվեց այդ բառը։ Դա տիտղոս չէ։ Երկողինել են մտավորական ասում, պարողինել են մտավորական։
Այսինքն չաշխատող ֆիզիկական աշխատանք չանողին, սովորություն
կա,
մտավոր աշխատանքով զբաղվողին ասում են մտավորական։ Եվ թարգմանել է ռուսերենից ինտելիգենցիա բառը իբր, որը ինտելիգենցիա լրիվ ուրիշ բանը նշանակում, մտավորականություն լրիվ ուրիշ բանը նշանակում։ Մակոնկրետ
ձեր դիրքորոշումը սրանով ես
ուղղակի ես մարգինալ կարծիքները չեմ ուզում։
Եթե պետք է ռուսական դպրոցներ են կբացենք հանուն ազգը փրկելով։
Արտեմը,
Արտեմը թող գնա իրանց տանը ռուսական դպրոց բացի։
Շնորհակալ ենք մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատության ուղիղ եթերում տեսակետների խաչմերուկում հանդիպեցին կրթության և գիտության նախարարի խորհրդական Բագրատ Եսայանը և լեզվաբան Դավիթ Գյուրջինյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Հարգելի ունկնդիրներ, Աննա Իսրայելյանի պատրաստած այս հաղորդումը դուք կարող եք նաև դիտել, բացեք ազատություն.am կայքեջը։ Այսօրվա համագումարի բանախոսներից մեկը հնչեցրեց ուշագրավ միտք այն մասին, որ տնտեսությունը աճում է, ավելին կենսամակարդակն է աճում։ Ասել է, թե մարդիկ ավելի լավ են ապրում, աճի տեմպով Եվրոպայից առաջ են կանցել։ Եվ քանի դեռ եվրոպացիները մեզ նախանձում են ու հազիվ ծայրը ծայրին են հասցնում, մենք տեղափոխվենք Գյումրի, որտեղ լուծում են անոթևանների խնդիրը։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Սաթենիկ Կաղզվանցյանը։
Այս տարի բնակարանների գնման վկայագիր ծրագրով Գյումրիում 101 վկայագիր է տրամադրվել և բոլոր շահառուներն էլ բնակարան են ձեռք բերել։ Նման արդյունք ԲԳՎ ծրագիրը երբևէ չէր արձանագրել։ Շիրակի մարզպետարանի քաղաքաշինության վարչության բնակարանային ենթակառուցվածքների գործունեության բաժնի պետ Տիգրան Հարությունյանը անշարժ գույքի շուկայում գնակմամբ է պայմանավորում 100% անոթ ցուցանիշի ապահովումը։
Պատճառնավոր սաղ արդեն գիտեմ, որ սա վերջինն է, բնակարանաշինություն չի լինի, այն ժամանակները մարդիկ չեն ձեռք բերում, սպասում էին բնակարան սարքերը, որ ստանան, արդեն մարդիկ գիտեմ, որ սա վերջին վարիանտն է, որը կարող են բնակարան ձեռք բերել, այդպես պատճառով բոլորն են օգտվում։ Բացի դրանից, դուք լավ գիտեք, շուկայում բնակարանների գինը 30-40-50% էժանացել է, այսօր մարդիկ կան, որ մուշում բնակարան են ձեռք բերել մեկ սենյակը $5,500 Հրամարը սաղ իրասվավ։ Մեր սենյակի համար տալիս են 4,916,250
Հաջորդ տարի ևս կտրամադրվի վկայագիր, բյուջեում արդեն իսկ կա նախատեսված համապատասխան գումարը։ Վկայագրով սակայն նախորդ տարիներին ոչ բոլոր ընտանիքները կարողացան բնակարաններ ձեռք բերել։
Առաջի փուլից մենք 263 ընտանիքի ծանոթացել ենք, 207 ընտանիք ձեռք են բերել բնակարան, 17 ընտանիք վկայագիր ստացել, սակայն բնակարան ձեռք չի բերել, իսկ 43 ընտանիք ընդհանրապես չգան պայմանագիր կնկելու մարզպետի հետ, որպեսզի տրամադրենք վկայագիրը։ Հա, այսինքն այդ 450 ընտանիքից 17, 43, 60 և այս եվրոդ փուլում 8 ընտանիք չգա, 68 ընտանիք չներգրացան վկայագիր վերցնելու։
Ինչ
ճակատագիր է սպասվում։ Նրանք մնում են ծառայների մեջ հաշվառված, որպես երկրաշարժի ծանոթը բան։
Պարզապես մնում են հաշվառված։
Այո, այո։
Առանց որևէ փոխադրության
հարցը մենք ունենք 2017 թվականի բնակարանի գնման վկայագիր ծրագիրը, ասենք կան մարդիկ, որոնք չեն օգտվել դեռ, 60-70 ընտանիք ունենք, դրանից հետո արդեն պարզ կլինի, պետությունը կանրադառնա այդ չգնված ընտանիքներին, թե չէ։
Այսինքն եթե չի
գնում, մնում է հերթական
անորոշ կարգավիճակում
այս պահին։ Հասարակության անորոշ կարգավիճակում, այո։
Գյումրիում երկրաշարժի ծանոթևան ընտանիքների բնակարանով ապահովման միակ տարբերակը այժմ բնակարանների գնման վկայագիր ծրագիրն է։ Կառավարությունը 450 ընտանիքի էր ճանաչել շահառու և նրանց նկատմամբ պարտավորությունները կատարելուց հետո կհայտարարի, որ անոթևանության խնդիրը Գյումրիում լուծված է, թեպետ հազարավոր ընտանիքներ կշարունակեն անորոշ կարգավիճակով ու ժամանակով ապրել տնակներում, որովհետև ընդգրկված չեն ծրագրում։ Սուսաննա Արաքելյան իր բազմանդամ ընտանիքով 28 տարի է բնակարանի է սպասում, վկայագիր ստացել է, սակայն չի կարողացել գումարին համարժեք բնակարան ձեռք բերել։ Տարական պայմաններից զուրկ տնակում այլևս հնարավոր չէ ապրել, ասում է մի շարք հիվանդություններ ձեռք բերած կինը, պետությունից իր կորցրած բնակարանն է պահանջում։
Իրանք տվեցին 6,111,000 Իսկ տներն շատ թանկ էին այդ ժամանակ, երբ որ ԲԳՎ տվին։ Ուրեմն ես $5,000 է պետք է ունենայի, որ 2 սենյակ առնեի։ Նրա համար է չտեղավորված չգնացա։ Ու ես տուն եմ կործրել, ես ինչի պետք չսանամ։ Եպ, մինչև եպ սպասեմ, արդեն անցել է 28 տարի։ Կամ ԲԳՎ տան, կամ է տունը տան։
Տիկին Սուսաննայի հարսը նոնան ասում է, 23 տարի առաջ, երբ հարս եկավ, չէր պատկերացնում, որ հիմա ինքն է նույն տնակ հարս բերելու։
Ես տնակ, այո, հարս եմ եկել, 23 տարի արդեն այս տնակի մեջ եմ։ Հարս եկան, 3 կա դերեխա ունիմ, ես հարս եկել եմ, ես հարս բերեմ, ուր բերեմ այդ երեխուն, ուր բերեմ, հնարավոր չէ։
Գյումրիից բացի անոթևաններ կան նաև գյուղական բնակավայրերում, նրանց համար պետությունը նախատեսում էր բնակարաններ կառուցել, սակայն Glendale Hills ընկերությունը սնանկացավ ու այդպես էլ խոստացված բնակարանները չկառուցվեց։ Գյուղական 19 բնակավայրում թե երբ ու ինչպես է լուծվելու խնդիրը, պարզ չէ։
մնում է Շիրակի մարզում 19 համայնքներում 171 շահառուները, որոնց առաջնորդ պաշտի եւ պետք է տան բնակարանի կնման վերջավոր ծրագրով։
Կառավարությունը իր 6 ամսյա ծրագրում շատ հակերճ անդրադարձել էր աղետի գոտուն, մասնավորապես Գյումրիին, հայտարարելով, որ նախատեսվում է երկրաշարժի հետևանքով աղետի գոտում անօթևան մնացած ընտանիքների բնակարանային ապահովման պետական աջակցության ծրագրի շարունակական իրականացում, իսկ ծրագրի ավարտը կազդարարվի 2017-ին։ Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Մեր մշակութային անդրադարձը Գանե Դանելյանի զրուցակիցը Վահան Մարտիրոսյանն է։
Հայաստանի պետական կամերային նվագախումբը Վահան Մարտիրոսյանի ղեկավարությամբ մշտապես հայ երաժշտասերներին հնարավորություն են ձեռում վայելել բարձրաճաշակ երաժշտություն, ներկայացնելով թե համաշխարհային, թե ժամանակակից լավագույն կոմպոզիտորների ստեղծագործություններ։ Բացառություն չէր եւ այս տարին, հենց բոլորին վերջերս կամերային պետական նվագախումբը, կամերային պետական երգչախմբի եւ աշխարհահռչակ սոպրանո Հասմիկ Փափյանի հետ Գյումրիի Սև Բերդ ամրոցում հանդես եկան անմոռանալի մի համերգով նվիրված Տիգրան Մանսուրյանի ստեղծագործությանը։ Մինչև տարեվերջ արչևում դեռ շատ հետաքրքիր համերգներ ունենք։ Մեր զրույցի ընթացքում ասում էր Հայաստանի պետական կամերային նվագախմբի գերազանցական ղեկավար եւ գլխավոր դիրիժոր Վահան Մարտիրոսյանը։
Հետո ամսի 30-ին լինելու է Լևոն Չաուշյանի 70-ամյակին նվիրված նորից համերգ, կատարվելու են ստեղծագործությունները, որից հետո ունենք ուրեմն Ֆրանսիայից ժամանող Սերժ Պալոյան դիրիժոր, որը կղեկավարի դեկտեմբերին համերգ, որից հետո գալիս է Սերգեյ Աստրովսկին Շվեյցարիայից եւ կղեկավարի նորից դեկտեմբերին մեկ համերգ։
Ուշագրավ է, որ այս նվագախումբը, որը հաճախ հյուրընկալում է արտասահմանի ժամանած լավագույն կոմպոզիտորների, դիրիժորների, մենակատարների, փորձերն անց է կացնում Կոմիտասի անվան կամերային երաժշտության տան ձմռանը չջերուցվող եւ ամռանը չթափողվող դահլիճում։
Դա արդեն ինձից կախված չէ եւ ես չեմ պատասխանատուն այդ ոչ ջերացման, ոչ ես մենակ նվագախմբին։ Ինչպես իրենք կմիացնեն, չեն միացնում, ամառները օդափոխելը չէ, կանդիցիոները միանում, չի միանում, շատ մեծ խնդիր է իհարկե։ Նվագախումբը գործում է շատ հաճախ եւ շատ բուռն, այսպես
մինչեւ
տարեվերջ եւ մյուս տարի արդեն մինչեւ ամառային արձակուրդները նորից արդեն շատ համերգներ կան, հյուրախաղեր, ամեն ինչ։
Իսկ մշակույթի նոր նախարարի հետ կապված ինչ հույսեր ակնկալիք։
Գիտեք, ինչ, ես դեռ իրեն չեմ հանդիպել, բայց մեծ ուրախությամբ կհանդիպեի, որ խոսայինք, որ տեսնեինք, հասկանանք։
Նվագախմբի համար հրատապ պահանջներ կան։
Միշտ գումար, գումարային խնդիրներ մենք միշտ ունենք եւ այս ցուրտ դալիճում մի քիչ օրտակացնել լավ կներ, որովհետեւ մենք նվագախումբը հիմա չէ, չի ջերուցվում եւ նվագախումբը գնալով հիվանդանում է։ Ես էլ հետները
անցեկած։
Այ տեսեք, դուք ներկա եք հիմա, դուք ներկա եք եւ կարող եք պատկերացնել ինչ ձեւ է մեր փորձերը անցնում։
Մայստրո Տիգրան Մանսուրյանն էլ մի շատ ուշագրավ նոր գործ է նախաձեռնելի պատասխան հարցից, թե արդյոք այս օրերին կոմպոզիտորը նոր ստեղծագործության վրա աշխատում, ասաց, որ փորձում է հոգևոր երաժշտությունը համերգասրահ բերել եւ ով գիտե, գուցե սկիզբն էլ երաժշտական մի նոր ուղղության մեր իրականության մեջ։
Ես նոր եմ ավարտել մի գործ, որ ներսը շնորհալու աղոթքների հիման վրա է, մեծ նվագախմբի, մեծ երգչախմբի եւ բարիտոնի համար։ Հիմա պարոն Թոփչյանի հետ մենք պայմանավորվել ենք, որ առաջիկայում հարմար առիթով համերգային որևէ ծրագրում դա
հնչի,
կհնչի,
մինչև տարեվերջ կհնչի։
Այս տարի չեմ կարծում, դիգոտարվա մեջ գուցե ձմեռը
հնչի,
այո, որը կոչվում է հավատով խոստովանի, ինչպես աղոթների շարքն է, չէ, ներսը շնորհալու։ Այդ նույն այդ աղոթաշարից 7-ը արված է մեծ կազմի համար։ Ես փորձել եմ հոգևոր երաշուն, որը նախատեսված չէ եկեղեցուն հնչելու համար, այլ համերգասրահում։ Դա մեզ մոտ առասարակ շատ քիչ է պատահում, այո, եւ եղածներն էլ մեծ մասամբ փոքրացավալ գործեր են, եթե լինում են, եւ մեծ մասամբ նաեւ եղած մեղեդիները դասական վերագործիքավորելով, վերախմբագրել, այսպես ասած, ժանրային այսկամ այն յուրահատկությանը ենթարկելով, չէ, բայց որ նոր գործ գրվի բոլորովին, որ համերգային սրահի նկատի ունի, ոչ թե եկեղեցին, բայց հոգևոր երաշուն է։ Ես ուզեցի այդ քայլը անել, հուսով եմ, որ կարող է որևէ շարունակություն ունենա։
Գանե Դանիլյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ծրագրի ավարտին մամուլ մեկնաբանների ուշադրության կենտրոնում մի թիվ է 7000 ճիշտ այդքան մարդ կա ՀՀԿ-ի նոր աջակիցների շարքերում, ոմանց համար այդ թիվը մի քիչ տարօրինակ է։ Տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Հրապարակ թերթը գրում է. 3 ողջ գիտակից մարդկությունն ապշած էր մնացել։ Միթե այսքան արտագաղթից, այսքան անկումից, սոցիալական եւ տարաբնույթ դժվարություններից հետո Հայաստանում 7000 անկուսակցական մարդ է մնացել, որոնք պատրաստ են անդամագրվել երկրի կառավարումը հնարավորինս ձախողած հանրապետականին։ Տարբեր տեղերում անգամ կասկածներ էին հնչում, թե թվերն ուրճացված են։ Պարզ է, որ նպատակը հասարակության ընտրողի վրա բարեհոգեբանական ճնշում գործադրելն է։ ՀՀԿ-ի հզորության ուժի համակիրների բանակի մասին իրականությունից խիստ տարբերվող լեգենդ հյուսելը։ Հանրապետականի քաղ տեխնոլոգները քաջ գիտակցում են, որ այդքան կարևոր չէ, թե ով ես, ինչքան, թե ինչպես ես ներկայանում։ Սեփական ուժի հզորության բարեփոխումների քամին, որ ձեռնարկել է ՀՀԿ-ն, մի բանի է ուղղված՝ ներշնչել ընտրողին, որ մեր դեմ խաղ չկա, որ մենք բոլորից շատ ենք, մեծ ենք, միասնական ենք, ուժեղ ենք։ Շատ ափսոս, որ ընդդիմության քաղ տեխնոլոգներն այնքան ուժեղ չեն եւ չեն կարողանում հակադրվել այս մարտավարությանը ու հասարակության աչքի առաջ պայթեցնել այս հանրապետական փուչիկը, գրում է հրապարակ թերթը։ Ժամանակ օրաթերթը գրում է. Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը կայացրեց գազի գնի իջեցման մասին որոշումը, որն ուժի մեջ կմտնի 2017 թվականի հունվարից։ ՀՀԿ-ի որոշումը հաջորդեց Կարեն Կարապետյանի ՀՀԿ-ին անդամագրվելու դիմումի մասին նրա պաշտոնական հայտարարությանը։ Նկատի ունենալով այն, որ գազի գնի իջեցումը հանդիսանում է իբրև նոր վարչապետ Կարեն Կարապետյանի մուտքով արված քայլ, բացառված չէ, որ ՀՀԿ-ին նրա անդամակցության հաջորդած այդ որոշումով փորձարվեց հանրության մոտ փոքրինչ նվազեցնել այն բացական նստվածքը, որ թողեց Կարեն Կարապետյանի դիմումի մասին հայտարարությունը։ Միաժամանակ հետաքրքրական է, որ Կարեն Կարապետյանի դիմումի մասին հայտարարությունից առաջ էլ հրապարակվեց սոցարցում, որտեղ արձանագրվում էր նրա Սերժ Սարգսյանի վարկանիշը գերազանցելը, գրում է ժամանակն ու շարունակում. Հանրությունն անկասկած առանձնապես մեծ սպասում չուներ վարչապետի գործունեությունից, քանի որ շատ լավ գիտակցում է, որ անգամ ամենամեծ ցանկության դեպքում որոշողը նա չէ։ Ըստ այդմ ՀՀԿ-ի նրա անդամակցությունը խոշոր հաշվով չի բերում իրավիճակի խորքային փոփոխության եւ հազիվ թե ազդի հանրային ընկալումների վրա այնպես, որ դա ճակատագրական լինի Կարեն Կարապետյանի համար, ինչպես ասում են, հնարավոր չէ կոտրել այն, ինչ չկա։ Բայց տեսականում իհարկե կա տարբերակ, որ Կարապետյանը կարող է նաեւ ՀՀԿ-ին անդամակցելը դարձնել հասարակական վստահության հիմք, շաղախ, տեսականում, որովհետև այդ տարբերակը կախված է նրանից, թե Կարապետյանը գործնականում ինչ կարող է փոխել ՀՀԿ-ում, գրում է ժամանակ թերթը։ Ժողովուրդ օրաթերթի խմբագրականում կարդում ենք. Սերժ Սարգսյանի օրերս Կիսիլովին տված հարցազրույցը պարզվում է, բացի արդեն իսկ այսօրերին քննարկված վիճահարույց հայտարություններից, պարունակել է եւս մեկ կտոր, որը հրապարակվել է նախորդին մեկ շաբաթ ուշացումով, եւ ահա այդ մասում Սարգսյանը հայտարարում է, որ հայկական կողմը պատրաստ է եղել հանձնել բոլոր 7 շրջանները։ Հիշեցնելով 2008 թվականի Մայնդորֆյան հրճակագրի ստորագրման նախապատմությունը, Սարգսյանը շարունակում է. Դրանից հետո բանակցությունները շարունակվեցին, եւ մենք մի քանի անգամ արդեն մոտ էինք փաստաթղթի ստորագրմանը։ Այսինքն, հայկական կողմը, հայկական կողմերը, Հայաստանն ու Ղարաբաղը ազատում են բոլոր տարածքները, որոնք հիմա անվտանգության գոտի են, այն տարածքները, որոնց մասին ադրբեջանցիներն ասում են, որ դրանք օկուպացված են, 7 ադրբեջանական շրջանները։ Մենք թողնում ենք այդ տարածքները եւ հեռանում։ Դա տարածքային ամբողջականության սկզբունքն է, այո, հարցադրում է անում Սարգսյանը։ Իսկ արդեն Կիսելովի ճշտով հարցին, թե պատրաստ եք վերադառնալ այդ փաստաթղթին հիմա եւ այն համարել գործող, Սարգսյանը պատասխանում է. «Մենք պատրաստ ենք այդ 3 սկզբունքների շրջանակներում գնալ Ղարաբաղի հարցի կարգավորմանը»։ Այսպիսով Սերժ Սարգսյանը վերստին եւ բաց տեքստով հայտարարում է, որ հայկական կողմը պատրաստ է գնալ Ղարաբաղի հարցի կարգավորման, հանձնելով բոլոր 7 շրջանները, ամփոփում է ժողովուրդ օրաթերթը։ Հայկական ժամանակը գրում է. Նախատեսվում է, որ 2017 թվականի պետական բյուջեի եկամուտները պետք է զգալիորեն գերազանցեն այս տարվա նույն ցուցանիշը, սակայն բյուջեի բացատրագրերում համոզիչ փաստարկներ չկան, թե ինչի հաշվին են աճելու այդ եկամուտները։ Մեր տեղեկություններով արդեն որոշում է կայացվել, որ պետ եկամուտների կոմիտեն պետք է իր ոչ հրապարակային լծակներով ստիպի տնտեսվարողներին ավելի մեծ աշխատավարձ գրել, որի արդյունքում մեծանալու են եկամտային հարկի գծով բյուջե գանձվող եկամուտները։ Իսկ անհնազան գործատուները բնականաբար կհայտնվեն ՊԵԿ-ի հատուկ ուշադրության կենտրոնում։ Սա իհարկե տեսականորեն կարող է որոշ ժամանակով մեծացնել բյուջեի եկամուտները, սակայն ավելի երկարատև կտրվածքով տնտեսական վատ տարածող պայմաններում կհանգեցնի գործազրկության աճի եւ եկամտային հարկ վճարողների թվի նվազմանը, բխեցնում է հայկական ժամանակը։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրակ քննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին Երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։